Spoštovani, lep pozdrav, moje ime je Adi Omerovič in dobrodošli v finančnem popkastu. Danes bomo pregledali dogajanje na finančnih trgih, vsega bo, od energije do zlata, tudi obrestne mere, različne zanimive delnice. Z menoj v studiju pa sta stara znanca. Lep pozdrav, Nikola Malkovič, finančni analitik z OptimTraderja.
Zdravo, Adi.
In seveda Simon Skubin, upravljalec premoženja, prav tako z OptimTraderja. Simon, lepo zdrav.
Živjo, Adi.
Hvala za obisk. Long time no see, kako se
reče. Ja, dok se nismo videli. Ja.
Ko gre par ur. Vaju, ne? Par ur, zdaj pa moramo povedati, zakaj. Ne? Včeraj je bil velik žur od borze, ne? Se pravi en tak letni dogodek, kjer so seveda tudi dobili smo najboljšo delnico, najboljšega vlagatelja, in temu se potem večer zaključi z enim takim žurom, kjer sva se z Nikolo tudi srečala zvečer. In Simon, tebe ni bilo, tako da večino besede boš imel. Ok, idemo na resne zadeve. Ljudje to so prišli poslušati oziroma gledati z namenom, da zvejo kaj več, kaj se dogaja na finančnih trgih. Povejte mi, veliko se je res zgodilo v zadnjem mesecu. Kaj je tista zadeva, na katero ste trenutno najbolj pozorna? Kar je morda vama najbolj zanimivo in za izpostaviti, takoj uvodoma?
Bom jaz začel, bom pa dal besedo Simonu.
Če imaš toliko moči.
Ima, pa se definitivno. V bistvu volitve, ameriške volitve, predsedniške ameriške volitve so glavna tema. Mislim, da po volitvah smo dobili tiste prave premike, ki so se res v določenih naložbenih razredih res močno speljale in to je trenutno fokus. No? To je trenutno fokus, torej Trump z 20. januarjem bo postal predsednik, že zdaj postavlja vse temelje, že zdaj sporoča, koga bo postavil za določena mesta in videli smo močne premike na delniških trgih, na kriptu. To je, mislim, da je en izmed zelo pomembnih premikov, seveda.
Misliš, da je to že ušteto v ceno ali da se bo ta rally, ta rast nadaljevala tudi po tem, ko bo on že zasedel, se pravi? Ker na začetku, takoj ko je bil, ne, smo videli prvi teden je bilo res pozitivno, drugi teden že malo manj, no zdaj smo spet v tednu, ko je spet začelo nekako rasti, ne, torej, a se nadaljuje?
Če delamo primerjave z letom 2016, ne, ko je Trump tudi prvi zmagal, so premiki zelo, zelo podobni. Ne. Tudi na dolarju, če gledamo na delniških trgih in podobno. Tako da ja, prvi premik se zgodi, pa smo kar nekaj časa se gibali v stran do tega 20. januarja, ampak če gledamo nekako srednjeročno, dolgoročno, se ta trend potem nadaljuje še naprej. Seveda velike še neznank, velike še enih potencijalno novih zadev, ampak videli smo pa, kam bojo vlagatelji nekako dali ta denar. Ne. In jaz mislim, da postavljajo so vse, mnogi pravijo, da je tako kot mogoče ti rečeš, da smo nekako dosegli tist, kar smo že nekako mislili, pa se vse skupaj zdaj umirali, ampak jaz mislim, da teme so ostale, teme se bojo nadaljevali, torej trendi bojo še naprej po moje aktualni in treba samo v bistvu najti pravi trenutek za vstopiti, če že niste v teh pozicijah. Ne. Tako da jaz sem zelo optimističen za naprej, za te določene naložbene razrede, določene sektorje, in pač treba sam iskati dobro priložnost za vstop.
Bomo to, Nikola, še tekom daje bolj podrobno, še čez sektorje, tudi delnice. Simon, še ti mi povej, kakšen makroekonomski podatek, ki ga gledaš trenutno, ki se ti zdi zanimiv, ki izstopa mogoče?
Mislim, jaz gledam to, kar je rekel Nikola. Jaz gledam, kako je, bi se lahko to nek butast način gledanje na finančne trge, ampak meni se zdi, da se zna ponoviti to, kar se je zgodilo takrat v bistvu iz prvem Trumpovem mandatu, tako da so v bistvu spremljeni, kako bo šlo vse skupaj naprej. Zaenkrat so reakcije zelo podobne z izjemno kripta, kripto je pač skočil konkretno več, tako da jaz v bistvu spremljam, če se bo zdaj to dejansko obrnilo, tudi meni glavna zadeva, se je tudi tisto, kar tudi jaz trgujem, je kam bo šel dolar. Zdajmo pa videti, zdaj smo na nekem takem prelomnem nivoju, bom videl, kam se bomo obrnili, jaz mislim, da neke zelo dobre novice so v veliki meri že vključene noter vse skupaj. Zdaj pa še zmeri prihaja konec leta, ne, zdaj ta pa naj sam tako sreli. Jaz skoraj mislim, da mogoče letos bi znalo biti drugače, kot smo bili navajeni. No.
Ampak, misliš, da ga ne bo?
Bomo videli, ampak jaz mislim, da zna biti letos. Glede na to, da je bilo leto malo drugačno in naredilo že velike skoke, se mi zdi, da mogoče zna priti do kakšnih razprodaj. Ampak to je samo moje mnenje, bomo videli, kako
imaš drugačno mnenje.
Ja, a veš, kaj je ena zadeva? Ne, se ti povedal, jaz sem že 20 let v finančnih trgih, ne? In dosti krat, jaz imam tako, včasih imamo preveč znanja. Določene stvari, ki so kao too good to be true, ne, torej, res, vsi misliš, to je preveč enostavno, da bi bilo tako enostavno, ne. Potem pa začnemo mi iskati neke druge stvari, ampak danes je lahko tako zelo enostavno, pač tudi Trump je zmagal, imajo večino v kongresu ameriškem, kar pomeni senatu in predstavniškem domu, kar pomeni, da lažje speljajo svoje agende in če ne bi komplicirali preveč, če ne bi rekli, pa se ne more biti tako enostavno, da pa zdaj Amerika še naprej delala boljše od ostalih trgov, ne. Ker vemo, Amerika trenutno, če gledamo primerjavo relativno z Evropo ali pa z trgi v razvoju, so to brutalni, brutalni nadpoprečni donosi. In to mnogi sedaj se reči, se ne more se nadaljevati. Ampak, če zdaj vemo, kar vemo, bi se to moralo nadaljevati še naprej. Če enostavno, Amerika bi še morala še vedno biti, delati boje, oziroma delnice bi ameriške morala delati bolje od evropskih, od trgov v razvoju. Veliko bo odvisno od dolarja, spet. Ampak, ne, tle se mogoče sivno malce ne strinjava, ne, ker jaz sem še vedno optimističen na dolar. Zelo. Ker pa če enostavno imaš na eni strani ekonomijo, ki naj bi še naprej rasla, ki bo, ne vem, pro poslovanja, pro biznisa, po drugi strani pa Evropa ima svoje težave, ki, ne vem, zaenkrat jaz ne vidim neke rešitve, vsaj v kratkem roku, ne. ECB tudi si napisal v tedenskem poročilu ta teden, ECB naj bi znižala obrestno mero decembra, Fed, verjetno, ne, mogoče to malo politično, ampak, ne, ta
50-50
je. Ja, je, tako, ne? Pa recimo, če bo trgi ok, ne vem, zakaj bi znižala, enostavno, ne vem, in seveda bo dolar močnejši, ok, 1,04 je trenutno tečaj euro dolarja. Timing mogoče ni najboljši, da bi zdaj začeli biti na polno bullish dolarja. Ampak kakšni koli skoki na daljši rok, srednji rok, jaz pričakujem pariteto oziroma potencijalno spet gremo pod ena. Ne. In to nekako, če se to zgodi, potem tudi trgi v razvoju, bojo verjetno delali relativno slabše primerjavi z ameriškimi delnicami. Ne?
Mogoče, Simon, je strah povratek inflacije, ne vem, to sem tudi zadnjič v intervjuju z Druckenmillerjem, mislim, da je on to prva stvar, ki je izpostavil, ne, tudi se prav te Trumpove ideje, ne, so zelo inflatorne, ne, ali kako se pravzaprav reče. Lahko.
In kaj dela dober v tem okolju, inflatornem, kaj dela dober? Kjer na ložbeni razred? Delnice? Kripto? Potencijalno zlato? A je tako? Torej, če nisi long teh na ložbenih razredov v inflatornem okolju,
kaj pa, če se zgodi 70, ne? Spet tak velik skok, spet morajo v bistvu, namest, da bi nižali obrestne mere, višati obrestne mere, to boš pa, po moje pa straši pol vlagatelja, da gre v denar. Ja,
pa še vedno boš imel relativno visoke obrestne mere na denar.
Bomo videli, kako se bo se skupi. Zanimivo je, pač Druckenmiller je rekel, da je ob 70 in da gleda, kako je se skupi potekalo in da če se ima za inflacijo odbiti, je v bistvu trenutek zdaj, to vidi, ali se bo to dejansko neki podatki iz Amerike že nekako to nakazuje, ampak mogoče malo bolj to, kar rekel prej Nikola, ne, se vedno vsak se mora, na koncu moraš prejeti neko odločitev in potem videti in jo prilagajati, pač ne bi bilo nič čudnega, če bi v bistvu dolar tukaj še zmeri delal dobro, če bi ameriške delice še zmeri delal dobro, ampak treba je vedeti, zelo veliko je noter že vključeno, ne. To je pač neka stvar, vse te stvari, ko se govori, Evropa je strukturnih problemih in podobno, ja, ampak to je nekaj, kar je znano že zadnje dve leti, kar pomeni, da tukaj imaš ogromno nekih potencijalnih rešitev, ker za moje pojme, recimo, če že specifično o Evropi govorimo, je že samo za moje pojme največja težava, pač politična težava v neki največji članici, ki ima problem bolj z vodstvom, kot s kaj drugim, ampak tukaj lahko prije do menjave. Ne? In kadar pride enkrat do menjave, se ni treba, da se trenutno stanje spremeni, lahko se samo sentiment spremeni. In kadar se sentiment spremeni, je lahko za finančne trge zelo hitro. Ne? Obrat, in bomo videli, zdaj tukaj na nekem euro-dolarju, jaz se strinjam, da ni nobenih dobrih predpogojev, da bi zdaj dejansko evro rasel, ampak treba je vedeti, da je že samo z vidika pozicioniranja trenutno malo preveč, za moje pojem, malo preveč pozitivnosti na Ameriko, pa predvsem tudi na Trumpa, zaradi tega, ker če se kdo spomni Trumpa v prvo obdobje, to je bil en velik kaos, zdaj so se vsi nekako odločili, da bo pa zdaj v bistvu vse skupaj počisto in naredil red, ampak to delanje reda bo terjalo določene stvari, ki bodo bile kaotične, ne? In ta kaos, pač, za moje pojem, finančni trgi ga ne marajo, in nisem prepričan, da ga bo tudi te finančni trgi v Združenih državah tako marali, če bo dejansko šel naprej s tem, kar napoveduje. Ker te tarife na tak način sliši se v redu, na papirju bomo videli, kako se bo slišalo v teoriji, ker te s tem boš ti poenotil vse druge in naredil, mogoče sam sebi več škodo. Zaenkrat se o tem ne govori, imamo celotno administracijo, ki so nekako, bom rekovajo, zavedni Američani, ki hočejo narediti Ameriko spred veliko, ampak svet je malo drugačen kot mogoče iz tistega periode, kjer so oni to zavedno zdobili, to je 30-40 let nazaj. Ne?
Meni se zdi zelo zanimiv tudi ta del Tretje svetovne vojne, ne, kako je ta novica prišla v medije ne, in potem se je rožalo s temi balističnimi raketami, prvič v zgodovini smo videli, res grozni posnetki, ampak ko pa pogledaš trge, ne, tega sentimenta sploh ni bilo, tega strahu ni bilo, ni bilo čutiti. Ne. Tle se mi zdi, da je kazalo na nek optimizem, da pravzaprav trgi nekih večjih apokaliptičnih teh napovedi ne sprejmejo. Ne. To je, ni ukalkulirano, oziroma ni te verjetnosti nekako, ne čutijo te verjetnosti.
Ja, trgi ne verjamejo v to, da se lahko uspeje. To je enostavno tako povedano. Seveda relativna moč je seveda v Ameriki napram Evrope. Spet ponovno evropski delniški indeksi delajo precej slabše od ameriškega, relativno gledano spet. In ja, dokler se res ne... Upam, da res ne, ne. So določene države se pripravljajo, vidimo kakšne novice, zdaj ne vem, koliko je to, kaj je res ali ne, ampak se določene države pripravljajo na morebitne zaostrovanje zadev, ampak razmer ne, ampak zaenkrat trgi to ne verjamo in če se to zgodi, se pač bo tudi trg temu prilagodil. Ne. In zato je meni recimo ena dobra stvar, da, ja, da mi razvijamo eno miselnost, pa razvijamo neke zgodbe. Ne. Recimo, kar jaz zelo ne maram, ne, je napovedi za naslednje leto. Hvala Bog, da upam, da me ne boš tega vprašal, kaj pričakuje zdaj do 2025, oziroma se tem pogovarjam, ampak veš, mi postavljamo neke zgodbe, kaj mislimo, da bo. Ampak na koncu se pa itak sproti prilagajamo na podlagi novih informacij, ki jih dobimo. Tudi, če poslušamo Stanley Druckenmiller, pa vse te velike investitorje, ne? Pustimo tiste, ki grejo dolgi rok, DCA-jo, torej vsak mesec investirajo, ali pa so pasivni in držijo, njim je tako vsem. Vse vojne, vse, kar se dogajalo v zgodovini, delniški trgi so šli gor. Oni se ne bojo s tem ukvarjali. Govorimo o teoriji, na papirju, v Excelu. Druga, ko ti enkrat vidiš, ko ti portfel pade za 40%, pa boš še verjel, da se mogoče zadeve odbile, mogoče boš rabil takrat denar, itd. Da velike in specifični zgod. Ampak, kar ne verjamem, kar mi ni ok pri teh napovedih, je, da pač postavamo caterus paribus, torej pogoji, da bojo vsi enaki, kot je zdaj. Pa nikoli niso. Ne, nikoli niso. Zdaj, lani smo bili optimistični za letos, pa se je spravljali. Letos smo optimistični za naslednje leto, a se bo spravljali, ne vem. Ampak, kolikor smo tudi delali zadnje leto, zato tudi s tem portfeljem, ne, ki smo ga imeli, sproti se odločamo. Kaj mi se lahko tle debatiramo, dobro razvijati neko miselnost, pa da, ampak zakaj je dobro razvijati miselnost? Da veš, na kaj moraš biti pozoren, da potencialno spremeniš svoje naložbe. To je pomembno. Kaj bo pa šel dolar, kam bo šel evro? A veš, na koncu mi analitiki imamo veliko teh besed, bomo videli. Na koncu vedno rečemo, bomo videli. Ja, itak bomo videli, ne?
Ampak, in sproti se.
Se odločamo. Ampak je dobro vedeti, na kaj moraš biti pa pozoren. Ja. Torej, ameriški dolar, če bo zelo močan, bo trgi v razvoju verjetno imel težave. In če to veš, se pač pozicioniraš, dokler je dolar močan, se pozicioniraš na ameriške delnice potencialno in tako naprej, in tako naprej. Zato je ta miselnost dobra, pa ta pogovor, ampak na koncu, tako kot je rekel Simon, če se kje spremeni iz Evrope, če bo kakšna neka pozitivna novica, nekaj, da tudi Evropa bo začela, ne vem, mogoče stimulirati malo več, ne, kot kako je Dragi neki čas za nazaj nam povedal, pa dejmo malo to Evropo zbuditi, ne. Evro verjetno bo tudi pridobil pa in bo treba že spremeniti narativo. Ne. In tudi Stanley Druckenmiller, ko je rekel, jaz sem fleksibilen. Grem notri, ampak ko se pa spremeni razlog, zakaj sem še notri, ima pa tudi hitro šel ven in iskal nove naložbe.
Ne, rabiš pa, jaz pa polno strinjam s tem, rabiš pač neko razmišljanje, rabiš zaradi tega, ker če nikoli ne postaviš svoje pozicije, ampak jo vedno moraš pač prilagajati, glede na to. Mislim, tukaj lahko imamo različno, ne, ampak če se bo nekaj spremenilo, boš mogel na svojem portfelju, ne glede na to, kaj si postavil, pač odreagirati. Ne. In zdaj, tisto je potem tista razlika, zakaj bi mogoče bil tudi težava pri nekaj takem portfelju, ko smo ga mi vodili, je zaradi tega, ker nimaš, glede na hitrost informacij in pretoka in kako hitro se premika stvari na borzi, pač moraš biti danes črn, jutri bel, če lahko rečemo nek tak, v nekem šahovskem žargonu. Ne. In tukaj se lahko to tudi znotraj tedna večkrat spremeni, glede na informacije, ampak konc koncu tudi na gibanje, ne, zaradi tega, ker trg itak diskontira vse. Tako da tukaj, kot je rekel Nikola, jaz se tudi pač strinjam, super je, da debatiramo, ampak na koncu je res zanimivo, vedno, ko prašaš nekoga, kaj on misli, jaz mislim, pokaži mi, kaj imaš v portfelju. Mene zanima, kaj ti govoriš. Pokaži mi, kaj imaš v portfelju, pa bomo potem glede na portfelj v bistvu videli točno razmišljanje.
Ti rečeno, ne, da to bo hranil v portfelju,
tako,
boš ti to kupil.
Tako,
zato
tako.
Je tudi zelo nevarno slediti, recimo, te velike investitorje guruje. Ne,
absolutno.
Reč, to on ima noter, bom še jaz to imel. Pa,
super
skoraj,
tema.
Ja, jaz že prodal to. Ne.
Super tema, na katero bi jaz zdaj se obrnil, in to je recimo Kitajska. In zdaj te hedge funderi, ja, ki so šli long Kitajske.
Okay.
Torej, dobili smo tisto monetarno stimulacijo na Kitajske. Torej, vedeli smo, Kitajska, potrošnik, imajo zelo težke, zelo velike probleme na Kitajske. Prva novica o stimulaciji, prvo monetarni, potem pa, ko je Trump zmagal, smo vsi pričakovali tisto fiskalno stimulacijo, ki je pa razočarala. Nismo dobili bazuke, dobili smo neko vrednost, ki je ok, ampak trgi so pričakovali wow efekt, ki ga ni bilo. Ne? Ker vemo, Trump je napovedal, a se bo to spravljalo, ne vemo, zaenkrat je to del taktike, da naj bi carine tudi 60% na kitajske izdelke. Zdaj je povedal, da bo dvignil za dodatnih 10 na kitajske, na Kanado pa na Meksiko še 20-25. Ne? To je stvar potencijalno taktike. Če bo oni se držali tistih pogojev, ki je Trump jim zadal, pol ne bo carine. Ampak to je stvar pogajanja in tako naprej. Ampak, kar sem hotel povedati, takrat so šli Američani, so prišli David Tepper, Michael Burry, vsi ti so prišli in so rekli, kupujemo Kitajsko.
Yeah.
Prišli so podatki, ki pridejo z 45-dnevnim zamikom. Ne? So prvo kazali, ja, smo povečali izpostavljenost. Zdaj, ko so prišli ti podatki, ko je bil vrh na Kitajskem, so vsi bili long, vsi so bili ekstremno long, torej so bili na nakupni strani Kitajske. Ampak prednje je to prišlo do paca. Torej nismo s 45-dnevnim zamikom dobili, da so vsi ti investitorji še vedno long Kitajske. Vmes je zgodil zmaga Trumpa, pa vmes je zgodil to, da ni bilo fiskalne stimulacije, kot je trg želel. In je zato so delnice na Kitajskem precej padle. Alibaba je šla iz 120 na, mislim, da je bila na zadnje 83, danes je 87, maj se odbila, hvala Bogu, ne? Ker sem še vedno Alibaba, ne?
Mar
držim, ne grem. Ne? Del nekaj smo zaprli na 120, ampak še vedno nekaj držimo. Ampak hočem povedati, ves ta denar, ki se je verjetno, ki je bil na nakupni strani, se je verjetno zdaj že je zmanjšal izpostavljenost v tem pacu. In ko se jih sedaj nasledniško dobimo, čez 45 dni spet, bomo verjetno videli, da so te portfelji malce drugačni. Ne? Ampak, če se ti zdaj staviš na to, pa kupoval si Alibaba na 110, 120 in ti nimaš strategije, nimaš, ne veš, da bo šel ven, si zdaj iz 120 na potencijalno, dajmo reči, da je lažji izračun na 80, si izgubil 60, 40 dolarjev. Ne? Ajde, rečemo spet od oka, tri malo več kot 30%. Ne? Kar je velik, ne? Z eno Alibaba, ne? Ker si mislil, da gremo pa zdaj na 150 gor, ker je vse wow, ne? Na Kitajskem, ne? Tako da treba se prilagajati, ne? In zato pravim, ne?
Ne slepo slediti samo nekim
gurujem
oziroma tudi če je top class pestor z pedigrejem, še ni rečeno, da si to pamet.
Srednjeročno Alibaba za mene še vedno zanimiva z vidiku value investinga, ker meni, da neki kupujejo lastne delnice. Ok, ni neke rasti, da so bo rezultate, pa ni neke wow rasti, prihodki, ta neki ne rasta, neki velik dobiček je, zato ker so pač malo poslovanje zrihtali, ampak ni rasti prihodko, ne. Ampak po drugi strani podkupujejo lastne delnice in velik, na teh nivojih so še vedno Alibaba zanimiva. Ampak spet, ni pa to zdaj zgodba, da bo šla na 150, saj trenutno kar vem.
Trenutno,
ne? Je. Moj pogled, če gremo na 100, zapiram. Ne?
Ja, kako bi, recimo, poprečni človek, ki želi investirati, ne, pa zdaj noče se vsak dan ukvarjati s temu, pa gledati, pa ga ne zanima, recimo, tehnična analiza teh grafov, ne. On bi v bistvu rad sam nekako spremljal zgodbe, poslušal mogoče take podcaste.
Bral tvoje poročilo na teden, ne? Torkih, ja?
Recimo, kako bi se obračal, ne? Ker tudi v bistvu ta portfelj je bil tedenski tudi s tem namenom, v bistvu, da se služi kot informativno, ne? Da se v bistvu pokaže, kako na nek dokaj konzervativen način v bistvu pristopiti k investiranju, ker niso vsi toliko not, ne? Kakor nekdo, kakor sta vi dva, ki sta res živite za to. Ne?
Ma, če nisi notri, moje mnenje, bolj enostavno ne rabiš komplicirati stvari. Veš, to je tisto, jaz bi nekaj delal, jaz bi nekaj počel, ampak ne da se mi narediti vse korake do tistega, kar je potrebno, pa nimam časa. Pač bolj enostavno, ne vem, ali si pasiven investitor, ali enkrat na teden pogledaš, prebereš, recimo takšne tedenske članke.
Premalo je pa pasivno, ne, da bi pa rekel, ok, dam vse, zdaj samo en sklad in pozabim. Ne.
Vem.
Recimo še smer je nekdo, ki hoče mogoče tedensko, ali pa sliši za neko priložnost, ne, kaj zdaj nas naslednja vroča zadeva, pa en del sredstev alucirati. Ja.
Vem, sem, nek effort bo treba dati, ne, notri pa. Težko je reči, nimam časa, nimam želje, a še vedno bi pa rad bil mal bolj aktiven, kot pa pasivno investiranje. Ja, ne gre to tako. Mislim, ne gre. Pač, ne vem, vsaj enkrat na teden malo prebiraš, že to, da prebiraš tvoje članke, pa ostale, recimo, ko so tako, mogoče dvakrat na teden, kakorkoli, že dobiš neko občutek, kam, kaj, kako zadeve potekajo na financah. Pa je enostavno moraš se malo izobraziti, da veš o različnih naložbenih razredih. Tako da pač enostavno treba neko podlago dobiti. Jaz mislim, da tudi vem, da Slovenija gre v smer finančne pismenosti.
Absolutno.
Tudi mislim, da tudi včeraj je bilo povedano.
Že krasni spostavljeno.
Torej portale, naložbeni.
Tako.
To je super, ne, ker dejansko moraš imeti neko podlago, da veš, ko dobiš neko tako informacijo, ki jo pribiraš, recimo euro, dolar, kakorkoli že. Ok, pustimo zdaj to dolj specifično zadevo, ampak da ti veš, ok, če se to zgodi, potem bi to lahko delal bolje in potem se tako izpostaviš, če si že režiš biti semi-aktiven. Če želim noči biti samo pasiven, pa gremo gore dole in kar bo bo. Ne. Tako da treba je dati nek effort, je treba dati v to, da pač enostavno dobiš neko znanje in da pač se enostavno pove. Jaz tudi bi rad bil kirurg, pa ne, ampak mislim, da se še...
To se mi zdi, ker ljudje grejo zato slediti tem finančnim ekspertom, ne, ker pravzaprav ne verjamejo vas, ne verjamejo svojim odločitvam, vedno mislijo, da nekdo drug se bo boljš odločil, ne, kot oni. In,
ne, samo manjka se naročnin, ki uporabljajo to za exit liquidity, ne, kar pomeni, da predvsem v kakšnih manjših delnicah, se dosti krat uporabljajo kakšne te privatne grupe, kjer so res neki mikrofloti, kjer nekdo reče, da nekaj kupuje, vsi drugi kupijo, on proda. Vse od tega je malo more, tako tukaj treba biti pozorno tudi, kaj kdo trguje, kako trguje, tako da.
Težko je najdeti res dobrega nekoga, ki ima res dober track record, ne, da je stalno delo dober, pa da bo ostal v trgih, ki more biti, ker ti imaš recimo te, ki prodajajo newsletterje, ne, ki že 15 let govorijo, da bo konc sveta. Ne si pa ti zamisli, da ti slediš nekomu takemu, ker se ti dopade, ker si že tako malo črno gled, glede sveta in vse in ti paše, da ti še en tam potrjuje tvoj pogled, a dejansko 15 leti, ki imamo eno največji bull marketov, torej trendov rasti, ne, v zgodovini, dejansko si zamudil vse skupaj, ne, in čakaš na svoj trenutek, da bo indeks je padel za 20%. Ne. Pač tudi to, vsak ima svoj pogled, jaz vedno mi je fajn biti optimističen, ker zaenkrat to deluje in vedno pravijo, ne, če je tukaj vse slabo, potem tako, če bo kakšna, ne, slaba stvar se zgodila, potem to ti ne bo pomagalo, da boš to malo odnajal. Pa bo, ne vem, ampak kaj, če nastane težko je biti, ampak ja, mislim, da vseeno je treba spremljati zadeve in ampak najdeti nekoga dobrega je težko, če ga pa najdeš, se postaneš, pa mu slediš in na dolgi roku že vidiš, da delo dobre stvari in da bo nekako te dal na pravo stran.
To je splača se biti optimist, ne? Predvsem na finančnih trgih, dolgoročno se splača biti optimist in iz tega lahko delaš tudi strategije. Ne?
Tako.
Pa na končni fazi, ne, trg je eno, ne? Drugo je pa, da pravzaprav tudi sam sabo tekmuješ, se mi zdi. Ne? Tle je zelo ena velika psihološka igra. Ne? To je
vedno,
ja. Tem se mi zdi.
Potem danes, ko imamo toliko teh socialnih medijev, toliko virov informacij, vsi se radi primerjamo, veš, gledaš, greš na socialne medije, pa je on zaslužil tok, pa je on zaslužil zdaj na Bitcoinu, pa je multimiljonar, pa je on to, pa si miši, pa zakaj jaz nisem to naredil, ne? Tega je ogromno in to je res, ni enostavno. Tudi mi, ko smo, ne, se vsak dan s tem ukvarjamo, imamo te težave s tem. Ne, jaz sem že imel takrat, ko je bil bull run na kriptu, sem imel velike težave, ker vsak je imel 5 minut cajta, je delal 10-krat boljši od mene. Ne, z mojim znanjem, zato ker nastavno kupuje on kripto in je vse šlo gor, to kar je videl gor, ne, in je delo super. Ne. Jaz pa, ko toliko znanja imam, pa ne, mislim, koliko sem pameten, pa nisem služil. Ne. In sem povedal, da je tudi jaz šel v to, ne, ker ne, moram biti del te zgodbe. Ne. In podobno se tudi dogaja zdaj recimo tudi na kriptu. Seveda, ko si enkrat v enem tem momentu, ko dejansko vse gre gor in vsi so optimistični, zakaj ne bi tudi jaz bil del te zgodbe? Ne? Dosti krat se zgodi, da pol največ ljudi pride v zadnjem ciklu, ne? V zadnji fazi rasti. Ne? Je pa res, da to dosti krat je pa tako, da ko že mišliš, da je zadnja faza, ne diš on res puš. Ne? Jaz še vedno pravim zgodbo, ne, mojega očeta, ki kupil Bitcoin na 11.000, pa smo si rekli, kaj za to pa še na 20.000. Pa je pa ver, ne? Tist cikl.
Daleč
nazaj.
Pa bi še Bitcoin na 11.000.
16, tak da je.
Ja, ne, ja. Pa še na 20.000, pa še vedno uspel, pa smo že tega rekli, lej, ne, Če moj oče kupuje, ki prebere na portalu, da je Bitcoin super, pa gre noter, pa še vedno naredi lak 100% skoraj. Seveda, če bi zaprl 20.000, kakorkoli.
Zdaj izpostavimo, kaj se že o Bitcoinu, ja. Ne, da imamo malo ceno o Bitcoinu analizirati. Torej, od Trumpove zmage skoraj 50% je špricno gor, ampak ni pa prebil 100.000, ne, te magične psihološke meje, do 99.900, mislim.
Ne, 99.700, odvisno, kjero platformo gledaš, ne. Tam nekje 99.700, mislim, okay. 96 na Bitstampu, odvisno, kjero platformo gledaš, ker niso čisto vse iste cene.
Ampak ja, zelo, zelo blizu ni šlo čez, se pravi, mogoče tudi to, če lahko razložite, ne vem, je tok velik sell order v bistvu na 100.000, mogoče tudi, kaj to sploh pomeni, kaj je ta stena, ki je, ki nas loči.
Ok. Rečemo, jaz malo dobro razumel, en dobro manj je bil. Je rekel, en je rekel, veš kaj, za mene že dosegu 100.000. Mene zanima, le za mene dosegu 100.000, kar mi čisto. Ampak ja, podora fora, pa ko so še odpirali šapanjce, 95, 96, 97, 98, 99, pa so da še poč, ping, pa je pa palo dol, opa, zapiramo šampanjce, pa damo ga na hvarno. Ja, ampak, če se malo pohecamo, jaz mislim, da je to sam trenutna pauza, ker smo rešili relativno hitro gor proti temu nivoju, psihološka meja. Mislim, da je bila ena cifra, pa ne, ne, mislim, da je 1 milijarda prodanih naročil. Mislim, da je 1 milijarda, mogoče sem teh preveč teh ničil, je bilo pa, sem kakšne 3 dodal. Ampak 1 milijarda je bilo sell orderjev gor. Če bi šli čez, jaz mislim, da bo to prejšnji vikend, oziroma ta vikend, kaj
tako,
je.
Tako, ja.
Jaz sem pač bil čez vikend, pač pozicioniran, ni šlo, sem našel fun, ampak zdaj spet dokupujem, ne. In ni šlo, ker res zgleda, da enostavno ni bilo dovolj nakupnih naročil, da bi šlo čez to, ne, in da so enostavno pritiskali in so mogoče ljudje unovčevali, ker so imeli te donose, rekli smo, lej, zakaj bi čakal 100.000, če bomo relativno blizu, smo kaj tistih 1.000, 2.000 razlike, ni ne predstavljali neke velike razlike v denarju. Ne. Tako da jaz osebno mislim, da zdaj po tej umiritvi, da bomo šli čez. Amerika je izkazala izjemno, izjemno pro
kripto narativo, recimo.
Ja, točno to. In hočejo postati top hub, to je Amerika največja, ne, za kripto. In to je ena stvar, ki je po mojem mnenju izjemno, izjemno, izjemno pozitivna za srednji do daljši rok. Ker če ena Amerika začne biti pro kripta, verjam, da bo tudi ostale države sledile. In to tako govorimo, da se bo novo, ne vem, v kabinetu bo novo mesto prav najeno za kripto, agencija za trg vrednosti papirjev, ameriška agencija za trg vrednosti papirjev, stara osebje gre stran januarja. Ne?
Ja, Gary Gensler.
Tako, ki je bil zelo proti kriptu, prihaja najverjetneje pro nekdo, ki bo zelo pro kriptu, ne, in kles od zgodbe, ki se lahko odpira. In jaz mislim, da
pa misliš, da je to že morda v ceni?
Deloma, ja.
Niso čukalkulirano že noč.
Ampak, ja, ampak pri Bitcoinu je pa tako. Delajo se, začenjamo v eno fazo enega tega, enega zelo kompleksnega ekosistema, kjer se bo Bitcoin začel tudi uporabljati, ne samo zato, da ga kupiš pa držiš, ampak tudi za ostale finančne mahinacije, če lahko temu tako reče.
Finančni inženjering.
Finančni inženjering. Ne? Kar je že MicroStrategy začel z Michael Saylor, ne? Ko je začel izdajati obveznice z možnostjo, po nič obrestni meri, z možnostjo nakupa njihove delnice, ne vem, z 55% premijo. Ne? In to je videl, smo, da Allianz pokupil 26% teh obveznic. Ne, pa smo se povedali, ker smo se imeli tudi na našem YouTube videu, ki ga delamo tedensko, smo se sprašovali, zakaj bi to nikdo delal. Ne? Pa vidiš, je tudi ta zgodba, ki sem se rekel, institucionalci mogoče ne morejo kupiti direktno Bitcoina. Ne? Ali pri tudi preket F-o, pa lahko, ker morajo imeti določeno, ne vem, oddeleč v obveznica in tako naprej. In so rekli, dajmo to obveznice kupiti in potencial imamo, plačamo za to nič, ne? Nič obresti. Ampak če bo Bitcoin zraste, oziroma MicroStrategy delnica zraste, bomo pa lahko veliko potencialno zaslužili. Tako da to so tako, nič rizika, ne, v bistvu ni nič rizika. Kakšen je riziko, če je nič obrestna mera? Edino, da MicroStrategy ne bo mogel odplačati teh obveznic, ok, to je relativno veliki riziko, ampak spet, ne. Če ima nek Bitcoin...
Ja, ne bi ga pa mogel plačati v primeru, da bi Bitcoin kolapsiral dolar,
potencialno ne.
To je potem...
So določene...
Ja. Ljudje pa res nastane ta balon.
Ti bo že dobil potem nek delež Bitcoin, ampak problem je, da si plačal za te Bitcoin trikrat na ceno tega, kar bi lahko dobil na trgu. In to dejansko nekateri že izkoriščajo s tem, da v bistvu shortajo MicroStrategy in kupujejo Bitcoin, kar je v bistvu, ko sem tako malo gledal, kar dobra strategija zaradi tega, ker če dobi MicroStrategy nove investitorje, dejansko kaj bodo naredili s tem denarjem, bi kupili Bitcoin, ti v bistvu kupiš. Ti v bistvu imaš zelo dober risk reward, v bistvu 1:3, glede rizika.
Če premija se zniža.
Kaj se zgodi, če začne padati Bitcoin in kaj se zgodi, če začne padati.
Kaj pa če gre Bitcoin gor, pa
MicroStrategy? Če gre gor, si pa v bistvu itek že v bistvu MicroStrategy trguje s tako premijo, da v bistvu bi pričakoval človek.
Da ne bo več.
Da ne bo več toliko, ampak pri teh situacijah na tak način, ko za trenutno potekajo, mislim, to je neka kombinacija, če sem prav videl. Vzvodni ETF-i v bistvu sedaj imajo zelo veliko povpraševanje po delnici MicroStrategy, ker veliko ljudi stavi na to, plus to, da se dogaja nek določen gamma squeeze, spet neka kombinacija GMA-ja, to, kar je bilo že takrat.
Prišli so začeli trgovati opcije, ne?
Tako, pa,
na iBit, ne?
Tako.
Tako da bomo videli, ali se bo to lahko gre res dejansko v nebo, ampak problem je pri tem, recimo specifično, to mogoče malo izuzeti Bitcoin, bolj za MicroStrategy, je da ta skok, ta zadeva, kako funkcionira, ta feedback loop, funkcionira v eno smer, ampak funkcionira tudi v drugo smer, kar pomeni, je zelo velik potisk na vzgor, ampak je potem tudi zelo velik potisk na vzdol, tako da vsak se mora potem zajmati s tem.
Delnica MicroStrategy pada za več kot 30%, ne, v zadnjem tem pušu nadol. Ne?
Ja, ampak to je bilo točno ob novici, da je v bistvu ta Citron v bistvu začel delati s tem. In verjetno bi marsikomu prišlo to na pamet, sicer je to treba delati z nekim omejenim pozicijo, ne, se pravi, to ne moreš iti res neko ogromno pozicijo, zaradi tega, ker MicroStrategy lahko gre res v nebo, ampak je pa neka taka zanimiva, že samo če razmišljaš, se mi zdaj tudi meni tako, uf, to pa mogoče ni.
Ampak si to bi dansko na vse surovine pol tudi lahko delal, ne, neki ETF na surovino, da bi...
Če ni premije,
ja, ampak še
ni premije tako, ni razlike v tem, ker, kako reče Simon, kaj je premija, ne, torej, MicroStrategy ima določeno število Bitcoinov, ja, in vrednost tega Bitcoina je tok.
Ja, ja.
Vrednost firme je trikrat več.
Ja.
Zakaj?
Ampak, če ti prek terminskih pogodb, recimo, vzameš nekaj, pa imaš tam ful večji vzvod, recimo, ne, ali pa šortaš prek terminskih.
To so različne strategije, to se reče arbitraža, ampak ni tako enostavno, ker ti še vedno moraš tradati, moraš vedeti, kaj se bo zgodilo s to razliko v premiji. Ne?
Ja. Samo ponovadim te skladi, recimo taka zadeva, lansko leto smo govorili od Urana. Ne? Uran je imel podobno zgodbo zaradi tega, ker je obstajal ta sklad Sprott Physical Trust, ki je odkupoval, ampak ta NAV, ne, se pravi, ne TSD value, se pravi, je bil vedno ponovadi ali na nič, ali od spodi, ne? Kar pomeni, da ti, kadar si kupil to, si dejansko za tisto ceno, ki si kupil ta sklad, dobil več urana, kot si dejansko plačo. Tukaj je pa zgodba popolnoma obratna. In ponovadi pri take se to sem tudi jaz rekel, ko smo se pogovarjali, da se je rekel, okay, nekaj izkušen manj s tem, da sem kupoval take zadeve, ampak je tazga pa še ni razen, mislim, da je bil takrat Grayscale, ki je del podobno ta GBTC, ne? Mislim, da je bil takrat neka podobna situacija se spet izpostavlja, tako da sem že jaz takrat rekel, da me res zanima, nimam nobenih pozicij, samo lastno zanimanje oziroma za me je zabava, tako je popolnoma vseeno, kam gre. Me zanima, če se bo razrešil na podoben način, kot se je takrat, mislim, da potem 2021. Bomo videli, kakšen bo zaključek, ampak treba vedeti, da vse te stvari imajo lahko velik potisk na vzgor, ampak imajo zelo velik potisk tudi na vzdol, kadar se ta na nek način ponzi schema zaključi. Ne.
Pa še ena stvar, ki je zelo pomembna, pozitivno, ne, za Bitcoin recimo, ne, je da so tudi začeli prvi klici biti, da bi Amerika začela svoje strateške rezerve investirati v Bitcoin. Spet, če Amerika to začne, pa spet tuna država, ne, mislim, da bo na poljski kandidat, predsedniški, tudi probam dobiti volilce s tem, da je rekel, da bi še investirali.
Ja. Veš, recimo, to je realnost, zdaj postaja, kripto bo preko slej.
In ti pravim, in tudi, če recimo tam pro-ameriškim podjetjem, ne, mislili smo zdaj Cardano, Ripple, Stellar, ne, to je zdaj toliko skočil z 3x, 4x v dveh tednih. Ja.
Tudi Ethereum, ne, jaz sem tudi to, nekaj zadnji sem imel gost ja. Iz Ethereum Slovenije, pa sem ravno to vprašal, ne, se ta Vitalik je Rus, ne,
ja.
Ampak v bistvu Ethereum je pa v San Francisco, kot sedeš, ne, in kaj je zdaj, to je to rusko, je ameriško, ali čigavo, pa v bistvu je rekel, pa se ti v bistvu pri teh decentraliziranih, to ne more Trump niti tako reči, to je pa zdaj ameriško, ne, ja. To je to, ker fora od tega celega kripta je, da je decentralizirana, se pravi,
no, določene zgodbe, določene so centralizirane. Ja.
Ja, določene so centralizirane, ampak tiste ne bi bile zdaj.
Ampak se vidimo po premikih, ja.
čar ne bi bil te decentralizacije. Se tudi Bitcoin na neki točki, če bo zdaj samo ameriški, ne, da bi ga oni pa postane centraliziran, se zgubi ta
svoj. Ne, se za Bitcoin ni znamenito, govorimo o drugih podjetjih, ja, recimo, ne. A recimo s Coinbase-om se naj bi tudi dobil, pa se pogovarjal o prihodnosti in tako naprej, ampak hočem reči, da veliko spet smo na, še vedno imamo ogromno enih pozitivnih novic glede Bitcoina, potencialnih, tudi dodatnih povpraševanj. Prvo smo imeli ETF v Ameriki, ki smo rekli, ok, to bi lahko dvignil do 100 tisoč. Ok, kljukica. 99, 700, ne. Ajde, ne smo, ni še čist kljukica, ampak upam, da do konca leta bo. A potem pa spet strateške rezerve držav. Ne, če bi to začeli se prodati zlato, pa kupovati Bitcoin, to so lahko, pa še vedno imamo omejeno ponudbo. Še vedno lahko rudarijo omejeno število Bitcoinov, ne. In to spet lahko ogromno povpraševanje pride na trg. Ne? Tako da jaz pričakujem, pa ne bom, ne maram teh nekih pogledov, ampak kaj, če sem že rekel, do 100 tisoč je možnost, pa da smo bili zelo blizu, jaz mislim, da na naslednje leto, če bo tako se vse gibal, 150 je zelo hitro.
Tudi tehnično, ne? Ker super si ekspert za tehnične analize, je v bistvu.
Pa, smo se zdaj se konsolidiramo, idealno bi bilo, da zdaj se nad 85 tisoč gibamo, ne vem, mogoče še kakšen teden, dva in pol prebijamo. In pol, ko prebijamo 100 tisoč, vsi tisti, ki so gor prodajni, jih bomo
zelo hiter skok.
In to, če se zgodi čez vikend, recimo, to smo lahko na 110, 120, kole v špici.
Ja.
Ker mogoče ni slovo kakšna limit naročila, da če ste trgovalec, ne? Ker dejte limit naročila notri v sistem, da če se to zgodi, da sam pobega, ker znam doskrat biti tudi kakšna špička. Ne? Gre čez in pol se vrne nazaj. Ne? To je en tak mogoče trade, ki je zanimiv ob morebitnem preboju 100 tisoč, ki se po mojem mnenju lahko zgodi. Seveda, imejte risk manager. Če gremo nazaj na 60 tisoč, spet morate imeti strategijo. Jaz vem, da pod 85 sem out. Pod 85 tisoč grem ven in pač pa spet čakam, pol, če nazaj obrnim, pa grem
naprej. Kako ga tradeš? Na menjalnici ali prek ETF-a?
Ja, mislim, za enkrat povem, prek menjalnice je najlažje, ker dejansko je tudi likvidno, 24
ur. Ja.
Seveda, če tradeš prek ETF-a ali pa CFD-a, je to malo drugače, ker pač za vikend je zaprto. Ne?
Mm.
Med tednom ni panike, ker tudi trgovanje platforme zdaj že mogoče 24 ur na trgovanje. Čez teden. Za vikend še vedno ne, ampak med tednom imaš pa 24-urno trgovanje na likvidnih delnicah. Ko da tudi, recimo, mi ne moramo direktno tradati iBita, recimo, prek naše platforme, ampak lahko CFD, pa če da je zidenji finančni instrument, spet drugače od davčne zakonodaje, ampak trguješ 24 ur med tednom, tako da lahko v dveh ponoč, treh ponoč, treh ponoč, imaš tečaj, ga lahko tradaš, likvidnost je solidna, tako da drugače pa najlažje prek.
Edin CFD je pač problem, ker je zelo obdavčen.
Ko
je
to? To.
40.
Tako, 40. Znotraj enega leta. Kar je večinoma iz dveh finančnih instrumenta.
Iz digitalnega zlata na bravo zlato. Simon, tle boš pa ti ekspert malo povedal, kako vidiš nihanje na zlato. Gremo proti 3000 ali...
Ne vem, jaz sem ga razprodajal, zdaj imam res neko minimalno vrednost, da moje pojme je bilo že pozicioniranje. Tukaj dejansko vidiš, kakšno je bilo pozicioniranje, je bilo res malo ekstremno, bil sem sicer pozitivno zlato, ampak mislim, da bi mogli dobiti še kakšno čistko navzdol. Bo pa, jaz vedno gledam, moje pozicije so vedno vezane skozi, to je malo tako reč, ampak skozi dolar, če se dolar obrne, bom tudi jaz zelo hitro nazaj notri zlato. No. Zaenkrat se to še ni zgodilo in lahko gremo, tako kot rekel Nikol, lahko gremo še konkretno navzgor. Jaz bom preprosto čakal, je pa zdaj zanimivo, da prihaja ta poročila, da dejansko kitajska centralna banka na skrito kupuje v bistvu zlate rezerve zaradi tega, ker njim, zakaj bi ti oni povedli, da kupujejo zaradi tega, ker dosti časa so govorili, da kupujejo, ustvarja nek FOMO, pa so se odločili, kao, ja, zdaj pa ne kupujemo. In da so vsi, kar rekli. Zdaj pa oni ne kupujejo. Verjetno ni v interesu, da ti povejo, da to kupujejo. Ne? Zaradi tega, da boš ti dvignil ceno in bo oni kupovali po višjih. To je smisel, da še zmeri te želje teh centralnih bank so, da bojo določene mere diverzificirali svoje rezerve, ki so bile večinoma samo v nekih obveznicah. In to bi moglo biti tudi v naslednjih letih zelo pozitivno, po mojem, za zlato. Če pa sprašuješ za ta moment, oziroma naslednji mesec ali pa dva, jaz osebno imam zdaj 5% izpostavo z tega, da sem imel 30%, no, tako da, mislim, da ti že iz tega ti povedal.
Uvej mi portfelj, kakšen mat.
Ja, že iz tega ti lahko povem, da lih nisem, ne vem kako, navdušen, mi je pa ful dobro, v bistvu edino pozicijo, ki je manj trenutno vezana na Newmont, ki smo ga imeli, ki ga ni to pri tem, da smo imeli tukaj noter, jaz v svojih portfeljih sem imel drugače skonstruirano, zdaj imam pa dejansko, izključno sem štartil s tem popravkom na Newmont in ga bom pomenem tudi dokupoval, zaradi tega, ker če bo šlo zlato navzgor, momentu eno podjetje, ki bi znalo delati v redu. Pa tudi ene tehnične indikatorje, ki jih spremljam, so prišli v neko tako območje, ki je meni pač vedno zanimivo.
Nasploh rudari, tudi recimo ETF, GDX, recimo tudi...
Ja, je bil tudi, mislim, jaz, če gledaš ta GDX, ki ga lahko kupijo, recimo, evropski mali vlagatelj, je tudi pač res potestiral tisti preboj, šel navzdol in sedaj ponovno navzgor, tako da že iz takega vidika, za moje pojme, zgleda zanimivo. No? Prav dosti več ne moram reči, za moje pojme še zmeri.
Vidiš v kakšnem scenariju, da bi zlato lahko padlo nazaj na 2000, recimo, ali pa pod 2000?
Močan dolar.
Zelo, mislim, če bo ta zadeva s tem, če bo bistvo ta politika, ki jo Trump zagovarja, da bo zmanjšal te svoje deficite ameriške, je to nekaj, kar bi znalo biti negativno za zlato. To se tudi videlo, zakaj je zlato padlo. Ne? Če bi verjetno zmagali demokrati, moje mnenje je tako, da bi zlato znalo konkretno poskočiti, ker je zmagal Trump in je v bistvu ta želja potem, da zmanjšuje ta svoj plačilno bilančni deficit, je v bistvu to padlo dol, ampak eno je reči, da ga boš zmanjšil, eno je dati kao neko svojo časovnico, kako boš to naredil in vsi rečejo, ja. In drugo je pa potem to v praksi izvesti, ker te ukrepi s to administracijo, ki bo vodil Musk in Vivek in podobni, ta Doge, ne vem kaj.
Zna biti zanimivo.
Ja, vse zna biti zanimivo, ampak če se spomnite prvi mandato Trumpa, je bilo kar en par podobnih ljudi, ki so po dveh mesecih šli skozi vrata. Ne? Ja. To je treba vedeti, to so neki milijarderi, to so veliki egoti in te egoti se bojo verjetno nekje prekrižali in kadar se bojo prekrižali, bo vse to navdušenje, ki je zdaj v tem medeni tednih, verjetno se neha. Ali, ne? Mislim, to je, jaz govorim to samo pač na izkušnji prvega mandata. Zdaj, ali je Trump postal drugačen, pravi, da volk ne menja dlake, te bom pa videli.
Po si to povedal. Ok, Maska, mogoče dajmo še v parih delnicah izpostaviti. Ta rast Tesle, kako jo vidite mogoče?
Tesla zanimiva zgodba vedno je bila in vedno je, mislim, vedno bo. Pač Tesla se trenutno trguje na podlagi prihodnosti. Ne, jaz imam dostkrat pogovore z našimi strankami, in ki se dosti gledajo za nazaj, mislim, preteklost, prodaja opada in tako naprej, ampak pač enostavno vlagatelji so vedno pri testi kupovali prihodnost in zdaj se tudi to ponovno odpira. Ne? Kot mes je pa bila realnost, pa delnica padla po cene. In ja, dokler je Musk skupaj s Trumpom, tle mislim, da je Tesla v bistvu neka Trump, čisto Trumpova delnica, ne? Dokler če sočane prijede kakšne...
Že bo konc medenih tednih.
Ja, ne? Pol, mislim, da Tesla bo kar imela težave delnica.
Realno na tla, ja.
Če gledamo prihodnost, robotaksi, vsa ta robotika, samo vozeča vozila, jaz mislim, da je tle potencijal fenomenalen.
To je prihodnost.
To je prihodnost, zdaj pač ti kupuješ.
To je iluzornost,
ja.
Pet se mi zdi, da...
In če jim to uspe, je delnica po ceni, ne, na teh 350, koliko je trenutno. Ne. Tako da cilji so pred 400-500 spet, imamo neke ciljne cene, ki so seveda wow, ne, ampak jaz mislim, da Tesla je ok, zelo lepo se lahko trguje, tako da imaš neke risk nivoje, ki pač tveganje omejiš. Jaz mislim, Tesla je prva zadeva, prva delnica, ki bi bila zelo zanimiva, druga je pa Palantir. Ne, mogoče ni znana, ker je zelo taka zanimiva podjetje, ki veliki ljudi ne ve, kaj počne. Iskreno, sam tudi jaz niti ne vem 100%, ampak...
Ampak vsi smo govorili o Palantir.
Palantiru smo govorili, smo ga čakali na 22,
tako smo se že pogovarjali.
60
trikrat več, torej, od takrat je zrastu, ja. Daj, povej, kaj dela
Palantir. Niti ne, sam ti ne znam povedati.
Finančni inženjering, tipo, ne vem.
Nakšti žrik, či se govorili. Realen človek, no je nekaj, ali
bo. On je fundamentalizm, finančni inženjering.
Ok.
To ni nobena napoved, kam delnica lahko gre, kam gre, famo iz vidika tega na način, kako pristopajo na delniške trge, je očitno noter nekdo, ki je zelo sposoben, igrati po notah finančnih trgov, tako da pridobi čim več kapitala. Ne?
Ja.
Dajmo reči tako, ali bo to v prihodnosti bilo dobro, ker oni delajo neke zadeve, ki so tudi povezane z državo, z varnostjo, zato vse pravijo, kadar je Palantir prebil 50, da v bistvu največje slavje se je začelo v Langleyu, ne, se pravi tam v sedežu, kjer je CIA, kjer se govori, da je to v bistvu nek privaten projekt države, ampak v vsakem primeru to je nekaj, kar je treba še videti, v drugem primeru je pa treba videti tudi, da je zadeva zelo dobro znajo nastopiti na trgu. To je izjemno in mislim, da se marsikdo se uči od tega pristopa, ki ga ima Palantir. Tako da tudi pri Tesli, se to v bistvu niti niso delnice, ki jih boš zdaj kakorkoli gledal, kaj sploh delajo, je treba samo videti, kako dobro znajo nastopiti na trgu. In to je Musk začel, Palantir je po bistvu še...
Ja, zdaj, če gledamo zgodbo Palantir, pa če oni dosti ti optimizirajo poslovanje. Recimo, videli smo veliko primerov, da res velikim zavarovalnicama pa ostalim podjetjem res izboljšajo poslovanje, stroške in vse, in če bo tale doč šel čez, kar najverjetne bo, ne, in bo začel neko optimizacijo, ne, državne uprave pa države, ne, bo verjetno Palantir prvi kontraktor, ne, z njimi se bo prvo podpisal, da jim to uredi, ne, in tle lahko, veš, to so zgodbe, ja smo podpisali novo pogodbo s tem, pa novo pogodbo s tem, in delnica je zelo prenakupljena, vrednotenja so, mislim, da lahko eno knjigo Intelligent Investor Simon vrže v smeti pri Palantirju, ampak spet poje se neka prihodnost, ki je že veliko cen.
Nisem jo vrgel samo še zaradi tega, ker mi je malo škoda, ker mogoče pride spet ono, bo mogel kupiti novo.
Ja,
dobesedno bi mogla romati v smeti.
Ja, ampak to so dve delnici, ki so moje čisti Trump delnici. Ne? In pač timing ni najboljši, pač jaz mislim, treba čakati neko korekcijo, saj na Palantirju, Tesla še ok, ajde. Ampak na Palantirju pač ja, in verjetno Palantir bi znal biti zanimiv, kot kupujemo pace, ne? Recimo vse, dokaj smo nad 50, vse, kaj gre proti 50, bi znal biti zanimivo na Palantirju, ker Palantir bo verjetno glavni v tej administraciji.
Ampak
novi,
zdaj v bistvu, če smo se zadnje leto in pol pogovarjali, se pravi o Nvidia, ne? Se pravi nekem stroju, ki proizvaja čipe, ne? In dostavlja zdaj spet neko novo, to Blackwell generacijo teh čipov in popraševanje je izjemno. Na drugi strani v bistvu pa Palantir tisti softverski del, ne, se pravi programska oprema, ki pa bo zagotavljala...
Izkoriščala to umetno inteligenco, da jim tako reči, pravim, to lepo prodajo, ampak ja.
Tako,
da prihajamo v novo fazo, ne, kot si lepo povedal. Prvo so imeli to hardware, torej strojna oprema, čipi in tako naprej, da se postavi neka infrastruktura in zdaj pa treba to uporabiti v praksi, ne, in to bo pa aplikacije ti omogočale, da ti se, ne vem, izboljša poslovanje, optimizacija poslovanja in tako naprej. In tle prihajajo pa zdaj softverska podjetja, ne, Palantir, en izmed glavnih, ne, ki to izkorišča to, ne, potem recimo imamo veliki podatki, to prihaja in te podatke treba analizirati in shranjevati in tako naprej. Snowflake je tako podjetje, ki dolgo časa spal, spet ni poceni, ampak se zbuja, zadnji podatki, poslovni podatki so bili dokaj ok, delnice precej poskočila, tako da Snowflake se mi zdi ena taka zanimiva zgodba in poleg Palantirja te dve delnici se mi zdi ta zelo zanimivi za nek tak softverski prehod. Ne? Ker mislim, da je veliko bilo že računano zdaj v te strojna podjetja. Nvidia, vprašanje, koliko ima še tle potencijala, ne? Ker že veliko je že računano v te tečaje, ok, lahko skoči, ampak ti spravi, prava rast je po moje ustavila. Zdaj to postaje eno veliko podjetje, ki bo raslo nekih po nekih normalnih procentih.
Vidiš ravno to, naslednje leto pa pol, mogoče, da bomo več o tem govorili.
O aplikacijah, po mojem svetu.
Ja.
Vrača se ta zgodba o aplikacijah in po mojem morajo...
To bo tudi za ljudi bolj zanimivo, ne? Se mi zdi, ko bojo nekaj dobili v roki, ker bo dejansko...
Tako. Dejansko bojo imeli neko praktično izkušnjo z umetno inteligenco, ki dejansko ti da neke rezultate,
ki deluje.
Ja, in, ne, ki ja, deluje ja. Ja. Ker smo se pogovarjali samo o čipih, ne? Da, ki z katerimi nijemo med skor, ja. Konca, ni kot fizične osebe, ne, kot navadne osebe, mislim, ne, navadni smrtniki. Ne.
Amazon, ne, pravzaprav je pa spet ena zanimiva zgodba, ti si tudi...
Meni se Amazon zelo dopada, no, res, neki časa se mi je Microsoft dopadil, ker res imel ogromno virov financiranja, bil je zelo razprašen, če bi že nekako zbral med tem velikim podjetji, katero podjetje, poleg Apple, ki se mi zdi, da bo tudi spet čez maj, ampak, mislim, čaka na to, da gre delnice potencijalno više, Amazon, ker Amazon ima cloud, ima e-commerce, torej ima spletno trgovino, ima tole, oni omogočajo, ne, da firme pri njih podjetja najamejo njihov ta storitve v oblaku in AWS je en izmed večjih, ne, če ne največji, ne, Ninja Azure večji, to pustimo, ampak in ta robotika, ki se bo najverjetno razvila, to je nek nov trend, ki se bo verjetno na naslednjih parih letih speljal, je Amazon verjetno tle bo med vodilnimi, ne. To je, da bo dejansko začel uporabljati robotiko pri svojem poslovanju, tako da meni se Amazon zdi zelo v redu za srednji rok, jaz ga poskušam vstopiti v pozicijo notri, se z nekimi risk parametri od spodi, ampak Amazon se mi res dopade kot neka srednjeročna, dolgoročna zgodba, med temi največjimi podjetji, ki po mojem ima še dober potencijal za prihodnost. Tako Amazon definitivno na radarju, lahko ga še bomo ga še spremljali sproti, ampak Amazon se mi zdi zelo dobro pozicioniran za prihodnost. Ne? Če je že Tesla, Palantir, Amazon, te tri delnice, na radiju pa Snowflake. To so mi štiri delnice, ki jih treba imeti na radiju na naslednjih štirih letih.
Simon, imaš mogoče te Evropo ogledano, ne? In se tudi pogovarjala. V Evropi slišimo veliko slabih stvari, ne? Tudi ASML, naš eden glavni proizvajalec, se pravi strojev, ki potem proizvajajo čipe. Se pravi za čipe. Ne? Sentiment v Evropi kar slab, ne? Vidimo veliko slabih novic. Smo dosegli tle že dno po tvojem, ali vidiš tle tudi v Evropi neke delnice, ki bi lahko znale presenetiti mogoče?
Sentiment je zelo slab, smo videli se ne, da je realnost, mogoče mora šele uloviti Evropo, jaz ne verjamem, da smo še prišli neko tako stanje, ki bi bila res povezano z nekimi periodami, tam od 2008 do 2015, ampak za moje pojme, že sentiment je pač res slab in glede na to, da vse za moje pojme je večja težava to, kar se dogaja med Rusijo, v bistvu te energetski stroški, ta zeleni prehod, ki je bil na nek način usiljen v Evropski uniji. To so neke stvari, ki za moje pojme se dajo še obrniti in v Nemčiji, mislim, da predvsem Nemčija tista, ki mora narediti ten konkreten premislek in za moje pojme je tukaj, če gledamo recimo za eno do dve leti naprej, moje mnenje, tako se tega skoraj da ne smeš reči trenutno na glas, zdaj, ker če trenutno se slučajno rečeš zdaj na glas.
Bojo rekli, da si nor.
Ja, ti bojo rekli, da si nor, to veselo. Če rečeš, da v bistvu se ti zdi Evropa mogoče zanimiva, ti bo marsikdo rekel, da ti si pa nor, zakaj ja. To sploh razmišljaš Evropa, itak, to je
to,
konec.
To vprašal.
Ja, ampak
ker vem, da si real. In da imaš...
In zaradi tega mogoče ni dobro sploh tega javno menjati, ja. Ampak jaz prižačem samo recimo eno podjetje, ki me meni osebno zanimivo, BASF iz Nemčije, ki je v bistvu največje kemično podjetje na svetu, trguje na nekih zelo nizkih nivojih, jaz čakam pa že zaseže neki nivoje, ki so meni zanimive, ampak to je absolutno eno podjetje, v katerega bom vstopil, zaradi tega, ker za moje pojme so te energetske težave, stroške energije, energije so rešljive, tudi zdaj treba vedeti, energije okrog Evrope je zelo dosti. Imamo pa zdaj težavo geopolitiko, ne? Ampak če se te geopolitične stvari razrešijo, imaš lahko potem kar nekrat ta podjetja, ki delajo dvakrat večjo maržo, kot delajo v tem trenutku. In to pa potem...
In te nivoji teh podjetij so na nivojih COVID-a.
Vse je dejansko, pač rezultati tudi padajo v zadnjih letih, ampak treba vedeti tisti paci, ki so bili pri COVID-u, je, pač to je, ko smo mislili, da se svet ustavlja. Ne? Zdaj, če je sentiment, oziroma če so nivoji nižji, oziroma vse tam, kot takrat, ko smo mislili, da se svet ustavlja, se jaz raz sprašujem, kaj se zgodi, če se ta sentiment malo obrne. Ne? In jaz ne rad tega na glas govorim, zato da tudi, kada se pogovarjala z Nikola takrat recimo v Eurodolarju, on vse stvari, ki je povedal, so dejansko stojijo, ampak jaz gledam vedno iz vidika nekega pozicioniranja in sentimenta in recimo tudi vsaj za enkrat se je izkazal, na tisti preboj na evro, ki se zgodil v petek, se zdaj obrnil. Zdaj vam povedi, ali bo to držalo ali ne, ne. Ampak taki preboji na nekih takih nivojih so dosti krat mogoče vse srednjeročno zdržijo. Ne. In jaz se mi zdi, da bi znalo biti zanimivo. Je pa tukaj vedno pri takih zadevah pač moraš imeti res malo moraš vedeti, recimo, kakšen je tvoj pogled, recimo srednjeročen, dolgoročen, ker tukaj so mogoče te relativne primerjave lahko na eno leto, dve leti vidiš, da bi se ti bilo bolj splačalo biti nekje drugje. Ne? In tukaj je vedno ta problem. Ne? Se imaš lahko neko stvar, imaš nek pogled, ampak preprosto v umestnem času se zgodi toliko drugega, ki je pač tako dobrega. Tukaj je zdaj na vsakem posamezniku, da se sam pri sebi odloči, ampak meni so take stvari bile vedno zanimive in pa mi je bilo zanimiva ena študija, ki je bila, to sem jih nikoli včeraj razlagal, ki je bil nekega menedžera, ko so delili na ne vem kakšni periodi, so delili enega tipa, ki je vodil nek sklad in je bil vedno recimo med najslabšimi, ko si gledal posamezno leto, je bil vedno med najslabšimi. Ampak, kada si pogledal 20 let, je bil pa v bistvu med top 5 upravljalci, kar pomeni, da on samo nikoli ni zafrknil. In to je v bistvu na dolgi rok. Nikoli ni bil prav dober na zgor, ampak nikoli ni zafrknil in to je dolgoročno pač naredilo ful velik outperformance. In to mi je bilo recimo pri takih zgodbah, ki jih jaz gledam, to je meni osebno recimo vodilo. Ne pravim, da hočeš biti vedno med najnižjimi, hočem pač samo praviti, da mogoče na kratek rok je ta primerjalna vrednost, kada gledaš, kaj delo dobro, kaj delo slabo, ni nujno, da potem dolgoročno drži. Ne. Je pa pol na vsakem posamezniku treba, da se sam odloči. Ampak kar se tiče Evrope, meni osebno je zanimiva, predvsem zaradi sentimenta. No? Predvsem zaradi sentimenta. Jaz se niti ne pogledam. Zaenkrat.
Yeah.
Jaz sem bil kontra.
Zdaj
je moment v Ameriki in
zdaj imamo tudi zelo zanimivo izpostavljeno.
Mi smo čisto zelo različni, on je predvsem bolj veljiv, išče podcenjene zdaj, jaz pa išče moment, tisto, kar je vroče, naj bi bilo še, še bolj vroče. In pač
in
jaz pa hitro grem ven, precej hitro, kot pa Simon.
Yeah.
Razen tega, ker on kupuje take delnice, tako kot smo imeli Disney ali Baba in podobno.
Zdaj, ravno to se mi zdi, da je prvo, da tudi ljudje slišijo in vidijo, v bistvu, da se ni enega pravila, ni enega zmagovalca. Ti moraš v bistvu pri sebi najti, kaj tebi rezonira.
To je najbolj pomembno. Mi lahko tudi razumemo.
Da boš resno spal, da boš verjel vase in se tlej izpopolnjeval.
To je to in s tem tudi zaključimo.
Ja.
To je res najbolj pomembno, da najdeš strategijo, ki je tebi najbolj primerna. Recimo, Simon obsud super pač, Simon ne more kupiti neko delnico, ki jaz kupujem. Ni šans, da jo kupi, ker ima toliko visok, da ti si nor, ne? Jaz bi lažje šel na njegov način, ker pač tudi razumem zgodbe. Ampak ja, vsak si mora najdeti svoj koncept in ko ga enkrat najde, ne ga izpili in ne sam se tega drži. Itak ne more vse strategije biti ekspert. Ne moreš biti ekspert v value, ekspert v momentnem trgovanju, ekspert v, ne vem, mean reversion trading, ko mi da tradaš nekaj, kar je na enem rangu, pa kupuješ, pa ne kupuješ, ko je nizko, pa prodaš, ko je so, itd. itd. Te strategije, kolikor češ. Tako da najdi tisto, kar ti res paše, s katero lahko spiš, ker veš, da je riziko nekak, dajmo reči, ga lahko določiš, ne, sistem ok, in gremo naprej, in ga izpili do, da si res največji strokovnjak te strategije. In pa to je to, po mojem. To je v bistvu vsega tega investiranja in trgovanja.
Da te še zraven dela srečnega in izpopolnjuje. Vse to je pravzaprav na meni. Ne? Kot,
Zato bo treba velik strategij sprobati in točno viš, tam je ni cool, tam je ni v redu, no tam je pa že malo boljš, to se pa že nekako poistoveti. In pa probi čim več informacij dobiti v tej strategiji in jo izpiliti na način, na tvoj način življenja, ki ga imaš. Veš, to so različni načini življenja. Če manj nimaš časa pa povdne, pa tredaš Ameriko, ja, pa moraš imeti strategijo, ki jo postavljaš naročila v naprej in ko se trg odpre, ti delaš svoje stvari, ampak tam je že vse postavljeno in če se zgodijo parametri, kriterije, ki ti določiš, se zadeve speljajo same od tebe. In recimo, tak način jaz trgujem.
Samo, kot to je raz zanimivo, samo večeš. Ja. Bi mogli zaključiti s tem, kar je Nikola povedal, ampak je raz zanimivo, da trguješ recimo Ameriko, če nisi pripravljen zvečer pogledati tega in hočeš biti zraven, pač ne moreš biti. To je treba terja prilagoditi od tvojega življenja, da lahko pa to delaš, ne? In se ne moreš to pač obrniti, ker še zmeri trg zaključi ob 10. Se pravi, ti moreš ob najkasneje 9.30 moraš imeti recimo tečaje, moraš imeti tečaje v glavi in jih moraš potem ob 10. videti, kje so zaprli, zaradi tega, da imaš naslednji dan, tako pač je.
Tako moraš se prilagoditi. Je. In pač, ko se enkrat prilagodiš, življenje, prilagodiš, a pa strategijo življenja, v bistvu bo tako, no. Ne življenje strategije, rajš tako ne, ne.
Pa tam rad ima življenje strategije, ampak ja, vidim, da ljudje, ki niso v financah, bi mogli strategijo življenja.
Tako. In pa se prilagodiš in lahko tudi izkoriščaš vse te premike, ki se zgodijo z nekim normalnim pristopom. Ne. Tako, vse se to da, sam pač moraš se malo izobraziti. Ne.
Hvala lepa za vajen obisk v studiju. Res užival sem spet v tej uri. Krasna debata. Tako da se že veselim, no, naslednjega srečanja.
Enako, hvala ali za povabilo.
Ja, hvala lepa.
Hvala. Spoštovani, hvala lepa tudi vam za pozornost. Spremljajte nas naprej. Vse veste, s finančnimi popkasti smo z vami vsak teden, pa tudi na televizijski vdaji, tudi na 24ur.com. Tako da, hvala lepa za pozornost. Uspešen, prijeten teden. Nasvidenje.